Velkommen til podkasten Hverdagshelter. Den handler om det her enkle og svært vanskelige emnet, livet. Dem som skal undre seg litt om alt som man lurt på, eller overhodet ikke lurt på, det er oss. Det er Endre og Hege Beate Sjølberg. Ja, Endre, nå er vi jo i gang med podkasten vår.
Yes!
Endelig!
Yeah! Hverdagshelter! Det blir kjekt her.
Ja, det her har vi gledet oss til. Mm. Hverdagshelter på podcast.
Mm. Hvorfor har vi noe sånt, Hege?
Hvorfor vi har hverdagshelter?
Ja.
Nei, vi har vel holdt på med litt forskjellig vis. Jeg er snart svar for begge to. Vi er jo gift da, så det kan vi nå starte med å si. Vi er
det Sjølbergs.
Det Sjølbergs. Så vi kommer vel både til å snakke i munn på hverandre og bygge opp under det vi sier, men vi har vel i lag startet det her fordi at vi har sett at å jobbe over mange år med mennesker på forskjellige vis. Og jeg tenker at det å være en hverdagshelt, det er helt vanlige folk som står i livet sitt på godt og ondt, både i gode og onde dager, men vi har liksom ikke noe valg i livet da. Vi må på en måte møte dagene. Vi får dager servert, og så kan vi ikke velge hvordan alle dager blir, men vi kan jobbe litt med hvor vi klarer å håndtere det som kommer, enten det er på godt eller vondt. Og så er det jo litt ulikt hva man får i livet. Noen er veldig heldige og får mest gode dager, og noen er mindre heldige og får kanskje litt tøffere opplevelser man er nødt til å finne måter å håndtere på. Så vi tenkte kanskje det å få det inn i en podcast og snakke om det, og kanskje ha med noen inn her som forteller om ting. Det kan hjelpe både å høre at andre står i lignende ting som man selv står i, og det kan, vi håper også at vi kan komme inn med litt innspill og snakke litt om hva som kan være lure grep å gjøre i situasjoner som kanskje er litt tøffere å stå i, som der man kanskje kan få litt hjelp eller support, og hvordan man skal kunne få det eventuelt. Men litt på godt og ondt, ikke bare triste og tøffe ting, også bra ting i livet.
Mm. For det er vel sånn at alle liv, hvis livet er en hovedvei, så er det jo av og til at vi havner i grøftekanten. Og med å være i grøftekanten, så tror jeg det er ganske tungt å være der. Men samtidig så er det mye fin lærdom i det, i hvert fall når du er tilbake på hovedvenn, så tror jeg du har en erfaring rikere, og den faktisk kommer litt styrke ut av det, tror jeg. For vi går på trynet hele gjengen, alle sammen, tror jeg.
Det er viktig det å tåle. Jeg tenkte det handler jo om alt ifra man er liten, og kanskje har litt større skjørtelitt, og så begynner man å passe inn i et system, og så vi tenker tøffere etter hvert, men det handler om livet sånn, fra vugge til grav på et vis. Det som har vært viktig for meg i hvert fall i veldig mange settinger, det er det her med å få lov å være seg selv, og at man har så takhøyde at mennesker får lov å være den de er på godt og ondt, og at man ikke tenker at man er noe annet for at folk skal synes at du er bra nok, eller for at du selv skal synes at du er bra nok. Det er kjempeviktig, tenker jeg. Sånn, for meg personlig, så jeg tenker også det her med å være en hverdagshelt i det, å tørre å stå i seg selv og være den man er. Kanskje spesielt noe med alt det presset som er på ungdommen og dem som vekser opp. De blir veldig sånn ut i sosiale medier og viser så godt som det man gjør.
Men hvem mener du da, Hege Beate?
Ja, hvem er jo vi? Jeg og du som skal sette og ha en sånn podcast. Det kan vi jo si. Vi setter vel ikke å tenke at vi har svaret på alle ting, jeg vil endre. Men vi har jo lyst til å være kanskje en kanal der vi får formidlet og åpne opp for å snakke om ting i hvert fall. Og det er ikke vi som skal komme alle rådene alltid heller. Jeg tenker at vi kommer til å ha med en del forskjellig inn, og vi kommer også til å kunne bruke ting vi vet, ting vi har erfart, og dele litt på det. Og da litt til hvem jeg er. Jeg er jo gift med deg, som sagt. Vi har 5 unger til sammen. 3 barnebarn, snart 4. Så familien nevne det først, som er det viktigste for oss, og, som tar mye av tiden, og som er veldig berikende på mange vis. Da. Og så jobber jeg som avdelingsdirektør nå, og jobber i mange år som leder i forskjellige sektorer. Har jobbet mye med mennesker hele veien, utdannet veileder i tillegg, jobber mye med helsetjenester, jobber veldig mye med ungdom spesielt, psykisk helse, og sett selvfølgelig mye av, som du snakker om, de her, der man kommer litt utenfor veien og trenger litt hjelp til å komme opp. Og der har jo du en del erfaring også.
Ja.
Ikke i grøftekanten, nei. Men...
Jo, vi er alle sammen i grøftekanten. Men jeg jobber da som fastlege. I tillegg så driver jeg som kognitiv terapeut. Og så har jeg en sånn egen sånn, legespalte i lokalaviser. Da. Og det er kjekt å hjelpe med alt sammen. Og der møter jeg jo folk som har behov for hjelp på alle mulige vis. Både små og noen ganger større ting. Ja, det er noe sånn livet vår er.
Og så kan det jo, vi er jo heldige da, det må vi jo si. Vi har fine jobber, vi har en god familie, vi har et godt liv på mange vis, men det er jo ikke sånn at veien har vært helt enkel for oss heller, hele veien da. Vi har jo også med oss opplevelser opp gjennom livet, som de fleste av oss, med både tap og nå sier jeg det med å ikke alltid ha følt at vi har lykket så godt heller da.
Kjenner du fra Smøla, vet du, så har du gått på trynet en gang, vet du. Ja. Det ligger liksom litt kort da.
Ja, det var ikke så annerledes å være fra Nord-Norge heller, tror jeg. Og med det så kjører vi bare i gang. I noen episoder fremover nå så skal vi møte mennesker og snakke med folk som har gjort inntrykk på meg eller på oss. Det er mennesker som har opplevd ting i livet sitt som har vært krevende endret livet for dem, eller de har gått inn i oppgaven med opprettet skjortarmer for å gjøre en forskjell for seg selv eller for andre. Og litt til inspirasjon fra henne, så tenker jeg at det kan være litt ok at vi kan dele litt med dere som hører på om sånne ting. I dag har jeg og Marianne her i lag med meg. Hei!
Hei, hei!
Marianne er venninna mi, har vært over mange år, og vi skal snakke om litt forskjellig, men for noen år siden så skjedde noen ting som forandret Marianne og ungene sitt liv ganske betraktelig. Og likevel så er Marianne en av verdens mest omtenksomme og snilleste personen jeg kjenner, og greier å holde en positivt fokus. Så det skal vi snakke litt om, for Marianne har også dratt meg opp av og til gjennom noen runder der jeg har trengt, og jeg har lurt på hvor hun har hentet kreftene sine til å gjøre det. Du er ganske lite og tynn, Marianne. Og likevel så er du så tøff og sterk og modig på så mange måter. Så for meg så er du virkelig en hverdagshelt. Men selv om du er venninna mi, så må vi jo nesten presentere deg litt for de andre som hører på her. Hvem er du, Marianne? Sånn kort sagt.
Ja, jeg heter som sagt Marianne. Jeg blir 48 år neste uke. Jeg blir godt voksen. Jobber som tannlege og spinninginstruktør. Har 3 barn på 20 og snart 22 år.
Det går så fort.
Det går veldig, veldig, veldig fort. Og så er jeg veldig glad i å springe. Jeg driver med langdistanseløping.
Mm. Du har vokst opp i, du har litt annet dialekt enn meg. Vi bor jo i Molde, men du er jo en ekte moldenser da.
Ja, ikke helt da. Jeg er født i Fredrikstad, så bodde i Bergen til jeg var 6. Og så flyttet jeg til Molde da, har bodd i Molde siden det stort sett. Studerte i Bergen da, etter tannlege.
Og så vært å komme tilbake til Molde etter studiet. Hva så gjorde at du har lyst til å komme tilbake hit igjen da?
Det var veldig tilfeldig. Jeg var i militæret i Nord-Norge på Setermoen med mannen min, og så skulle vi flytte til Bergen der han kom fra, der vi begge hadde studert. Og så drev jeg og skulle se på bolig da, og så gikk jeg litt på visninger på hus i Molde, fordi at bare for å få litt inntrykk av hvordan markedet var, og ja, hva vi kunne regne med å få for hvilken sum. Så så jeg på et hus her i Molde da, mens mannen min var i militæret, og sa at ja, det var egentlig ganske fint, og kostet sånn og sånn, og så ser jeg plutselig by på det da. Mm. Og jeg ble litt sånn, ja, men her, vi skal jo til Bergen. Og da, vi kjøpte jo ikke det huset da, men da mor mi hørte om det der, så var jo hun veldig snar med å, med å komme med, finne løsning på dette her da. Så det endte med at vi flyttet inn i huset til besteforeldrene mine. Så kjøpte det, og vi fikk det, Bergensen til Molde da.
Ja. Det, og du har, som du sa nå, du har jo foreldrene dine her.
Ja, og to brødre.
Ja, hvordan er mor din ikke fra Molde?
Nei, mor mi er fra Nederland. Mm. Mens far min er delvis oppvokst i Oslo, delvis i Bodø og delvis i Molde. Ja. Han studerte i Nederland og tok med seg mor med.
Mm. Snakker du nederlandsk?
Ja, det gjør jeg. Jeg hadde nederlandsk på skolen i mange år. Hadde egentlig planen om å studere der, men ombestemte meg i siste liten. Skulle bli lege, kom inn og flytta ned og flytta opp igjen da jeg innså at jeg kunne ikke leve uten fjell og snø og sjø og sånt. Ja. Det var ikke noe god løsning. Så det ble litt av uke bare.
Ja, men det er lov å prøve. Det ja. Snakker vi. Vi har noen ungdommer i hus på deg og du, og det å få lov å prøve seg litt, det tenker jeg er sunt. Det er jo litt sånn, du er venninna mi, og så spør jeg om du snakker nederlandsk. Det har jeg faktisk ikke spurt eller snakket med deg om før, så det må vi jo teste ut sånn etter hvert.
Nei, du, det.
Lær meg litt klos da. Hva år var det dere kom tilbake til Molde da?
Vi kom tilbake til Molde i november 2000. Så det er faktisk... Ja, over 20 år siden. Mm. To, eller alle tre ungene er født i Molde da. Men hun yngste, eller hun eldste, hun har bodd et år i Nord-Norge.
Ja. Var det godt å komme tilbake til Molde når du har vært borte i så mange år?
Ja, det var veldig greit. Molde er en... altså, vi kjente jo ingen når vi kom tilbake, for alle mine venner bodde fortsatt vekk da. Mm. Den som jeg hadde hatt fra ungdomstiden og barndommen. Men det var veldig greit. Å komme til Molde som småbarnsforeldre. Kort vei til alt. Gå avstand til jobb, barnehage, skole. Det var egentlig lett å bli kjent med nye folk. Jeg var gift med en lege, og han var i turnus. Og alle andre som var i turnus var jo desperate etter å bli kjent med folk. Så vi fikk mange venner der.
Det var mange som liksom flyttet.
Ja, det var mange som kom utenfor byen og var i samme situasjon. Det var det. Det gikk veldig greit.
Og så har jo du vært veldig glad i å trene bestandig, så var det kanskje litt som du sier det her å komme tilbake til, det skal vi snakke litt mer om etterpå, men fikk du trent oss under ungene var små da?
Ja, altså akkurat den perioden der jeg gikk og var gravid og fødte, så var jeg såpass dårlig at da var det ikke så mye trening, men så fort to yngste var blitt et år gammel, så tok jeg opp løpinga igjen som jeg holdt på med egentlig siden jeg var 14. Mm. Så det, etter det så har jeg sprunget nesten hver dag.
Ja, vi skal snakke mye om det etterpå. Du sprenger, og du sprenger fort. Det er imponerende. Men jeg har litt lyst til å spørre om det. Du sa at man driver og velger litt ting som når man skal studere, og så er det ikke så enkelt, så tenker man en ting, og så ombestemmer man seg, og sånn, så ble det tannlege. Mm. Har du vært fornøyd med det, eller har du angret noen gang, eller tenkte du at dette ble rett?
Ja, det ble veldig rett. Jeg var egentlig fast bestemt på å bli lege fra jeg var ganske lita. Og det sto jeg på helt til jeg var kommet inn på medisinstudiet etter videregående. Det var som sagt i Nederland, og jeg flyttet ned, og så hadde jeg søkt på tannlege, sånn at jeg hadde en backup i tilfelle jeg ikke skulle komme inn. Og det var egentlig fordi mor mi hadde foreslått tannlege som alternativ. Jeg hadde egentlig ikke tenkt noe alternativ selv. Og så dro jeg... Som sagt, så fant jeg ut at det var ikke noe for meg å bo i et land uten fjord og fjell og snø. Så jeg dro til Bergen, fikk et års permisjon fra studien i Nederland, og tenkte at da begynner jeg bare på tannlege, og så ser jeg. Og hvis jeg ikke liker det, så drar jeg tilbake til Nederland neste år og blir lege. Men etter to uker i Bergen så visste jeg jo at dette var helt supert. Og jeg har egentlig aldri angret. Jeg tror jeg har et bedre liv som tannlege enn som lege. Veldig greit å ha en ordentlig arbeidstid. Slippe vaktbelastning, slippe å jobbe på helg.
Hvor var du vært student på Bergen da? Hva årstall det vi snakket om nå?
Jeg studerte fra 1992 til 1997, i forrige årtusen faktisk. Ja. Uff, ja. Det var helt fantastisk. Bergen en utrolig fin studentby. Vi var 48 på kullet, og det var egentlig veldig ok, for da ble det nesten som en klassefølelse. Så det var liksom, ble nesten en sånn forlengelse av videregående. Veldig godt kjent med alle sammen. Jeg har kontakt med veldig mange av dem jeg studerte med, Emma faktisk. Noen av dem var langt mine beste venner fortsatt.
Kjente du noen? Det er jo sånn at vi snakker mye om ungdommer, altså, men det kan jo være sånn grei ting å tenke på. For mange har så lyst til å velge en utdannelse eller gå på skolen. Vi har jo, både jeg og du har ungdommer nå som er på vei ut og skal på forskjellige studier. Og jeg hører mange av de ungdommene snakke om det er liksom veldig viktig hva de andre gjør og hvor de er, for de vil veldig gjerne være der vennene er i sånne by og sånn. Kjente du noen når du kom fra Nederland til Bergen? Var det for du kjente noen andre der? Eller?
Nei, altså jeg har jo bodd i Bergen da jeg var liten, men da jeg dro dit så var det jo på ett døgns varsel. Jeg ombestemte meg en fredag for at jeg ikke ville bli lege, men tannlege, og lørdag reiste jeg til Bergen, og mandag startet jeg. Og jeg kjente jo ingen. Jeg hadde ikke noe sted å bo, så jeg fikk låne et rom hos noen venner og foreldrene mine. Og jeg møtte opp på studiet, og jeg kjente ikke en sjel, men jeg fikk jo fort venner på kullet. Det var jo, vi kom jo fra hele Norge, og det var det nesten ingen som kjente noen. Og så viste det seg etter hvert at jeg kjente noen på noen kull over. Og etter hvert kom det noen på kulla under meg som har vært barndomsvenner med, så det var ikke noe problem.
Når vi har levd noen år som seg og du, så tenker vi kanskje også at det kan være en fordel å ikke kjenne så mange, for da møter man nye folk og får nye relasjoner, så det kan jo faktisk være noe positivt det også.
Ja, jeg tenker jo at det er lettere, altså du blir tvunget til å bli kjent med nye, fordi du har ingen andre. Kommer du til et sted og har med deg beste venn din, så er det lett for at du henger ihop med denne personen, og så blir du kanskje ikke kjent med andre. Vi fikk jo veldig fort et bredt kontakt der nede.
Det er litt artig, og så har man gjerne kontakt med dem senere også, selv om man kommer i det å være student. Det er spennende, det er annerledes, og man må gjøre noen valg, men det er ofte lærerikt på mange andre vis enn bare det man lærer i teorien. Det lærer mye om det å bli voksen og livet ellers. Da.
Helt klart.
Men var det i Bergen at du møtte mannen din?
Ja, vi møttes første høsten vi studerte. Han gikk på medisin og gikk på tannlege, og vi hadde felles undervisning første året. Og jeg var da tillitsvalgt på kullet mitt, og hadde fått i oppdrag å snakke litt med han der forbaska medisinstudenten som drev og spurte spørsmål som gikk langt ut forbi pensum i alle kjemiforelesere, eller forelesningene. Og han, professor som har forelesninger, han lot seg veldig lett avlede. Så jeg, første møte med han, det var en kjefterunde. Da skulle vi ordne opp.
Og så ble det litt, og så ble det dok.
Og så ble det også, ja. Det tok litt tid, det tok nesten et år, men det ble, eller et drøyt halvår i hvert fall.
Så ble det dere, og så ble det tre unge, og litt flytting, som du sier, hit og dit. Og så havna dere i Molde, og så for noen få år siden så skjedde noe som snudde livet deres helt opp ned for deg og ungene.
Ja, det gjorde det. Mannen min tok livet sitt, det er nå 4,5 år siden, høsten 2016. Da hadde han vært syk noen år, men det kom som en, ja, det skjedde helt uventet. Kom hjem fra jobb og fant han død hjemme.
Og plutselig så er livet helt annerledes.
Ja, da er det. Ja, du går fra å være en familie på, med morfar og tre barn, til å være alene mamma på fulltid for tre barn. Og enke, en alder av 43. Det var ganske brutalt.
Men hva tenkte du da, sånn, bortsett fra at man selvfølgelig, det er jo sjokk, og man blir jo satt ut, og man mister det kjæreste man har. Men hva tenker man når man står der? Hva begynner man å tenke man skal må, i det øyeblikket du tenker at livet mitt er annerledes, hva gjør jeg nå liksom?
Ja, altså, det er jo, du får jo sjokk selvfølgelig. Nå er jeg, holdt på å si heldigvis, bygd sånn at i krisetida så blir jeg veldig rasjonell. Så jeg tenkte bare at ok, nå er alt snudd på hodet. Jeg er alene. men jeg bare nødt til å fortsette å leve. Jeg har tre barn, og de trenger en mor som fungerer. Så det var bare brett opp armen med å begynne. Men det er klart, det var tøft, det var det.
Mm. Følte du deg veldig ansvarlig for at ungene dine skulle komme gjennom det her greit da?
Ja, det gjorde jeg for så vidt, men samtidig så fikk jeg jo hjelp utenfra. Altså, krisetimen ble jo koblet inn fra kommunen, ble jo koblet inn med en gang. Og den var til veldig god hjelp, både sånn rent praktisk og hvordan jeg skulle forholde meg til alt, og komme med tips om hvordan jeg skulle håndtere ungene, og hva hjelp man kunne få hvis man trengte det. Så jeg følte egentlig ikke at jeg var alene om å... Sånn helt i starten, så har vi jo hatt venner som har vært fantastiske, blant annet dere, som virkelig har tatt seg godt av også, og flere andre også.
Så gikk du gikk på jobb ganske fort?
Jeg gikk på jobb neste morgen. Mm. Det høres kanskje helt merkelig ut, men det jeg følte for deg var at, ok, nå er hele livet snudd på hodet. Alt er bare blitt annerledes enn det var i går. Men jeg må bare prøve å holde på noe som er normalt. For meg var det å gå på jobb, det var liksom det eneste som var normalt det jeg faktisk kunne gjøre. Sånn, det som var, ja, som var sånn som før. Og det samme gjaldt ungene. Alle ungene ville på døde liv på skolen første dagen. Fordi det var liksom, ja, finne igjen noe som var normalt.
Mm.
Det er en sånn greie folk bare må finne ut av selv når de opplever en sånn krise. Altså, hva er riktig for det? Mm. Jeg har full forståelse for at de aller fleste ikke ville taklet det. Men for meg så var det viktig.
Jeg synes jo det er ganske tøft gjort. Jeg skjønner litt hva du mener, at da må man på en måte fortsette. Man må bare eller holde litt oppe det som du sier, det som er livet ellers.
Mm.
Men du har jo også en jobb der du snakker med folk. Du blir liksom tatt opp på folk umiddelbart, og du må liksom...
Ja, det er klart, jeg har ikke...
Kanskje de ikke får snakket så veldig mye når de er med hos deg, da, så de begynner å åpne meg. Men hvordan opplevde du det, skulle du si? Men jeg skulle si sjokk og krise, og så får du mennesker så tett inn på deg da.
Ja, jo, det er jo selvfølgelig krevende, for jeg var jo helt ute av meg egentlig. Og den første dagen jeg var på jobb, så var det jo, jeg fortalte ikke de andre kollegaene mine på jobb om det som hadde skjedd før vi kom til lunsjen, fordi jeg kom litt før dem på jobb. Så jeg traff dem ikke før da. Så første halvdel av arbeidsdagen så hadde de pasienter uten at noen visste hva som hadde skjedd. Og det var tøft, det var det. Men jeg måtte jo bare prøve å være normal og sånn som jeg bruker. Så vi fikk jo fortalt dem andre som jeg jobbet sammen med hva som hadde skjedd i lunsjen da. Men pasientene mine, de fant jo ut av det i løpet av noen dager, for det kom jo fort dødsannonsevis, og veldig mange har jo hatt mannen min som fastlege. Og ja, han er jo en person som veldig mange kjente, så det kom jo fort ut da.
Mm. Så blir man litt offentlig på en måte.
Mm.
Men hva tenker du når man står i en sånn situasjon der man på en måte blir kostet ut i noe, så man ikke har kontroll på hva som skjer, og hva folk tenker og synes, og alt det her. Hva som var viktig for deg? Altså, i begynnelsen, som du sier, så prøver man å holde fast i det normale. Man prøver å gå på jobb, og så må man forholde seg til det som har skjedd. Men hva var viktig for deg for å greie å opprettholde denne rutinen, skulle du si? Hvem var det som bortsett fra du selv, skulle du si, greide å legge til rette for at man fikk hjulene til å fortsette å gå?
Altså, jeg måtte jo holde meg i gang på grunn av ungene, og det var veldig viktig for meg å bære det for dem. Og så hadde vi jo veldig mye venner som var veldig støttende. De ringte og ville ha oss med på tur. De inviterte unger med på kino, på hytteturer. Folk kom med middager på døra. Ja.
Så midt oppi alt så var du jo ganske... Litt så du er jo så snill og omtenksom. Jeg husker jeg skulle si, Marianne er veldig sprek og spreng fort og spreng løp. Og jeg tenkte at jeg skulle bare, husker du vi skulle ut, jeg tilbudte deg at jeg og du skulle sprenge en tur, bortsett fra at jeg ikke var så veldig god form. Så det endte med at Marianne måtte følge meg en tur rundt. runt ett vann och så lagade hon ett löpprogram till mig att på. Det är det att jag faktiskt ska komma i väldigt god löpeform så mätt upp i allt så tänker du grädde ju på något att bevara den här omsorgen för andra runt dig.
Mm.
Det gjorde en väldigt stor skillnad för mig i alla fall också den biten. Men så blev du alene med tenåring och tänk en ting många var så vi har många runt oss som både är skilt och som man har delt och familj och hit och dit och så men det har blivit helt alene med någon alltså oavhängigt av hur man mister partnern sin. Så står man då plötsligt alene med tre tenåringar i en krävande ålder.
Mm.
Ja, och den yngste var väl inte konfirmerad en gång.
Nej, hon var 12.
Hvordan henter man overskudd da? For jeg tenkte jo litt sånn, man må jo på en måte litt sånn, du mobiliserer for å greie å holde dagene gående, og du tenker det viktig for ungene, sa du i sted. Men hvordan greier du å hente overskudd her? For at man, du er jo tøff, men ingen av oss er jo noe overmenneske.
Nei, det er nok løpinga som har gjort meg veldig der. Det er klart at først og fremst så blir man jo i god form, og er man i god fysisk form, så orker man veldig mye mer enn om man er i dårlig form. Det er en kjensgjerning. Og den løpingen gir meg også en sånn mental greie. Altså, når jeg er ute og springer, så tenker jeg på å la tankene fly. Og ja, det gir meg energi og gir meg overskudd. En sånn positiv greie i livet. Det er mitt friminutt, og det har det alltid vært. Altså, da ungene var små, så sprang jeg for å få litt fri for meg selv. Tid for meg selv. Den perioden var alt så vanskelig så sprang jeg for å løse problemet altså man tenker mye bedre når man springer
ja. Har det vært noen dager der tror jeg også vi litt ulike det har vi snakket om før men har det vært noen dager der du kjenner at det så tungt at du ikke har lyst å springe og trene men du gjør det lall
det veldig, veldig sjelden jeg er så heldig at jeg elsker å springe. Altså, noen elsker å ligge på sofaen og spise sjokolade. Jeg elsker å springe. Så det koster meg veldig lite å ta den løpeturen. Det klart det jo noen dager når det snør og regner vannrett og jeg er sliten og vondt overalt. Og egentlig har masse andre ting jeg skulle gjort. Så kan det være litt tyngre å komme seg ut. Men jeg har aldri latt være å springe. Og så har jeg en sånn regel om at hvis jeg ikke har lyst, så tar jeg på meg treningsklærne, og så springer jeg 10 minutter, og hvis jeg fortsatt ikke har lyst til å springe, så er det lov å snu. Jeg har aldri snudd.
Nei.
For når det først har kommet ut, men, så er det så godt.
Men tror du ikke, jeg tenker at du bruker springingen som en restitusjon og en avkobling. Og så er vi jo litt ulike. Jeg synes det er kjempetungt å springe hvis jeg er sliten og tung. Da synes jeg blir toppet, jeg blir nesten lei meg når jeg springer. Jeg tror man, og jeg liker å trene mye og springe, men jeg tror man er ulik, men tror du at det handler om det å kanskje finne noe som, altså uansett hva det er, men at vi alle sammen trenger noe som er våres, ja. Som du sier, som er ditt friminutt på en måte. Da er det vel kanskje ikke så nøye hva det er.
Nei, det er jo det dreier seg om. Jeg er genuint glad i å løpe, så for meg er det det som er å ha et friminutt. Altså hvis jeg har en time til overs en dag, så vil de i 11 av 10 tilfeller velge å løpe den timen. Jeg har full forståelse for at andre ikke er der. Men, og det er jo helt greit. Folk må finne sin greie. Men jeg tror det er viktig at man i en travel hverdag bruker litt tid på seg selv. På å gjøre noe som gir deg selv energi og overskudd.
Jeg tenker bare litt tilbake til før vi snakker litt mer om springingen, for det synes jeg faktisk er litt fascinerende. Så jeg har litt mer spørsmål til deg rundt det, for du er jo blitt kjempesprek. Det må jeg få vite litt mer om. Men vi snakker litt om det med ungene, og så sier jeg litt rundt det. Men jeg tenker jeg vil heller spørre deg litt. Hvordan har det vært å bitte alene, å være alene med tre unger i, og det har vært, nå har det vært pandemi, det er faser i livet, de er på vei ut. Hvordan har det vært for deg gjennom denne tida?
Altså, det har gått egentlig overraskende greit. Jeg er veldig glad for at ungene var såpass store som de var. Yngste var som sagt 12 år da mannen min døde. Hadde de vært 10 år yngre alle sammen, så tror jeg det hadde vært enda mye tøffere. Mine unger var til såpass store at jeg tenkte ikke å hjelpe dem å stå opp, kle på seg, få dem å gå til skole, aktiviteter på samme måte som jeg ville måtte gjort hvis de var mye yngre. Samtidig så har du jo den der tenåringsgreia da. Det er ikke bare å ha 3 tenåringer i hus heller. Og, så sånn, praktisk har det egentlig gått veldig greit. Men det jeg savner da, det er å ha en partner og diskutere de 10.000 tingene som kommer opp når du har tenåringer. Hvor lenge skal han få lov å være på den festen? Skal de få lov til å dra på hyttetur med venninnegjeng på et eller annet døde sted? Hvor gammel skal han være før de får lov til det? Når skal kjæresten få lov å overnatte? Skal de få lov å dra på ferie alene til utlandet med en eller annen venninne til et eller annet? En eller annen storby. Alle de spørsmålene som dukker opp, de savner en partner å diskutere med. Så, eller ja, hva jeg skal gjøre. Vi må ta alle avgjørelser selv. Det er ikke en ting som blir gjort hvis ikke jeg gjør det. Og det er litt slitsomt av og til. Nå har jeg for all del, jeg har veldig, veldig greie unger. Det har vært lite trøbbel med dem, og har ordnet seg.
Jeg tenker alle kjenner litt på det. Jeg tenkte litt, det er nok gjenkjennelig for mange det som du sier som har bytt alene og som kjenner på den der følelsen. Altså, alle det å kunne ha noen å snakke med når det er ting man føler man skulle ha visst eller sagt. Eller, for man skal jo sette og være litt sånn fasit. Selv om de ikke er enige med oss alltid, ungene, så skal vi være dem som har retninger. Liksom.
Ja, vi skal ha det. Og ofte så har man behov for å liksom, diskutere det med en annen person. Hva er rett og hva er rimelig og... Det kan være forskjellige ting som er riktig for de ulike ungene også, sant? Det er ikke nødvendigvis det er sånn at det som gjelder for en skal gjelde for alle.
Men det er kanskje litt sånn når man møster noen som står nær, sånn at det er ikke bare savnet av den personen som er borte, men det er på en måte savnet av det å dele ting, og dele både gode og dårlige dager med.
Ja, i aller høyeste grad. Jeg tror det er å dele livet med noen.
Synes du det er litt... enklere med årene, eller er det sånn at, hvordan er det når man tenker sånn, akkurat det at han ble borte av det som skjedde, vil jo alltid være der, man må jo finne måter å leve videre på. Men er det litt lettere å leve videre når årene har gått?
Ja, det første halve året var jo fullstendig kaotisk, for det var så innmari mye som måtte ordnes opp i rent praktisk. Når en person midt i 40-året bare plutselig dør, så er det veldig mye å ordne opp i. Og jeg var jo som sagt på jobb hele tiden, og hadde 3 barn alene, og et digert hus med en diger hage, så det var intenst travelt. Men etter et års tid så solgte vi huset og flyttet inn i en helt ny leilighet, og det ble jo veldig mye enklere, for jeg slapp alt det vedlikeholdsarbeidet med huset, jeg slapp hage. Eldste flyttet ut og begynte å studere. Og alt ble veldig mye roligere og enklere å forholde seg til, og så hadde vi fått ryddet opp i alt det praktiske også. Så med unntak av det liksom, første året da, der det var så mye som skjedde, så har det egentlig gått rimelig greit. Det har det altså.
Det går jo veldig bra, Marianne.
Ja da, det gjør det.
Når jeg sier vi snakker om ungene dine, du har noen fantastiske unger, og du har gjort en kjempegod jobb. Jeg tenkte en sånn det å vite at man faktisk har dratt lasset alene og vært der, og det har kommet så, dere har kommet så godt videre da, med en sånn ballast som man må ha med seg, for det er jo litt som vi har snakket om før, livet er ikke sånn, vi får ikke velge alle dagene våre, vi kan bare på en måte prøve å finne gode måter å løse ting på, eller for oss selv, og da må man finne det som passer best for seg selv og sine. Det er ingen som har fasiten for de andre heller. Men litt denne springingen din og den treningen har jo vært imponerende de siste årene. Det må vi jo si litt om. Det har jo vært et sånn godt miljø du har vært i, der dere har vært mye fokus på trening og oppbygging, og spesielt løp og konkurranser.
Ja, vi er en gjeng da, som springer sammen. Vi har felles trener og får treningsopplegg og trener mye sammen, drar på løpet inn og utland sammen. Akkurat nå i siste år har det vært veldig dårlig med det da. Takket være å sjekke pandemien vår. Så vi gleder oss til denne år, så vi kan ta opp det litt mer igjen. Men vi trener jo fortsatt da, det gjør vi. Det synes jeg er veldig, veldig artig. vart det lage seg mål og ha noe å jobbe mot.
Du har jo vunnet en del, det må vi jo fremheve litt. Du, det er jo ikke sånn at du sprenger bare for å sprenge heller. Du er jo ganske god på det her. Du har bitt på med dårlig de siste årene.
Ja da, jeg har en skuff hjemme.
Ja. Litt beskjed nå, har ikke helt lyst til å komme deg. Marianne, jeg har jo, som du sier, du nærmer deg jo 50, og det er jo imponerende hvor du har øket på, både på, du har alltid vært i god form, men det har jo vært mye gode løp og mye bra trening du har hatt de siste årene, så jeg har litt lyst til å snakke litt grann mer om det. Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om det med trening, Marianne. Som jeg har nevnt et par ganger, du har jo brukt mye tid hele livet ditt på å trene, kanskje nå skal ikke jeg si at du har strukturert det mer de siste årene enn det du gjorde før. Det kan hende du var kjempestrukturert som allerede en sånn tenåring.
Ja.
Ikke helt,
nei. Jeg drev med friidrett noen få år fra jeg var 14 til jeg var 17, så da var det jo strukturert. Så hadde jeg en periode på, ja, fra jeg var 17 til jeg var 40, der jeg egentlig bare sprang. Tok på meg skoene, ut og springe, og hjem igjen. Sprang i samme fart, samme runde, samme tempo, stort sett hver gang. Skikkelig lapskaustrening. Så det var første 2012 jeg begynte på treningssenter, så at det begynte å bli litt mer strukturert da, og begynte min intervalltrening, og begynte å springe noen dager hardt og noen dager lettere. Og de siste 4-5 årene så har jeg hatt trener som har laget opplegg til meg. Ikke fordi jeg ikke kunne gjort det selv, men mest fordi at jeg trenger noe som helmer i skinnet, så jeg ikke gjør for mye. Jeg er veldig glad i løpet.
Det er litt sånn som når du lager løpeprogram til meg, så fikk jeg så dårlig samvittighet hvis jeg ikke brukte, at plutselig så var jeg bitte bedre form enn jeg trodde. Nei, men hva som er forskjellen på det som du kaller lapskaustrening, og det at man får en strukturert trening?
Altså, lapskaustrening, det er en trening som er så hard at du blir relativt sliten, men ikke så hard at du kan kalle det intervalltrening. Altså du blir i god form, men får god kondis, men du blir ofte, altså du, og du får progresjon, altså du blir i bedre form en stund, men så stopper du rett og slett opp. Så skal du drive med løpetrening og ha som mål, og ikke bare lufte det, men bli eller løpe fortere, da, så er det en fordel å ha litt struktur på det, at du noen dager trener, løper litt fort, og noen dager løper rolig.
Har du noen som, nå er du instruktør også, som du ser på spinning, og du har holdt på med trening i mange år. Hvis man ikke har holdt på med løpetrening, og har lyst, så tenker jeg litt det du sier nå, da skjeller mellom det, at hvis, sånn som du sa, når man sprenger bare fra lufthøyet sitt, og har lyst til å sprenge, for man synes det er godt, så kan man gjøre akkurat som man vil. Da er det. Da er det jo bare for at man og det er sunt i seg selv.
Det er den viktigste treningen. Man gjør kanskje, det er bare å komme seg ut og lufte hodet.
Men så er det jo bitt litt sånn, og kanskje spesielt nå har jeg opplevd i pandemien, og folk, treningssenter ble stengt, og jeg opplevde at mange flere, vi møter jo utrolig mange når vi er ute og sprenger, det er mye folk som sprenger for tiden. Og jeg tror mange ønsker å sprenge bedre, jeg gjør jo det selv, jeg prøver jo stadig å utfordre meg selv på ting. Men hvis man aldri har sprunget før, hva er da viktig å tenke på når man skal begynne for å begynne å bygge sakte? For det er veldig viktig.
Det er viktig. Det viktigste er egentlig ikke å ha for store ambisjoner. Ikke bestem deg for at du skal begynne å springe i morgen, og du skal springe 5 dager i uka. Da er fallhøyden stor. Da klarer du det i en kort periode, og så kommer det litt noen dager der du ikke får, kanskje fordi du er sliten, eller det livet skjer, eller det er litt for travelt. Og når man da ikke klarer målene 5 ganger, så er det veldig lett å slutte helt. Tenk at du, målet kan for eksempel være å komme seg ut 2 ganger i uka først i starten. Sørg for å ha gode sko i hvert fall, så ikke du drar på noe vondt med en gang. Og så start veldig forsiktig. Start med å, man kan gå fort, kanske springa mellan ett par lyktstolpar, gå lite igen, springa lite igen. Och starta kanske med en 20 minuter. Mm. Och så ökar man gradvis. För är det en ting som är säkert är att hvis du börjar på en och springer ja, varje dag eller annan varje dag så är det fort gjort att man drar på sig belastningsskada. Mm. Kondisen kommer mycket fortare än muskulaturen och ledd och bindväv klarar att vänja sig till löpningen. Mm. Så det är viktigt att inte starta för hårt. Och så ska det vara lystbetont. Det är jätteviktigt.
Ja.
Det ska inte vara som blodsmak löpning. Mm.
Det är det viktigaste start. Jag jobbar på träningscenter och vi snackar mycket om det med och det att träning ska vara så som du sa ett friminut eller avkoppling. Till och med när man driver med konkurrens och sånt ja. Så ska det vara för att man syns att det är artigt. Men så är det också lite sån och det tror jag är viktigt att tänka att det är ju inte gjort på det är ju lite sån som frustrerar mig emellan då. Jag har ju lust att springa, jag har lust att fort mig och bli lika god som dig, men det går ju inte fort. Man måste ju ha tålmodighet när man driver och tränar ihop.
Man måste ha tålmodighet. Alltså jag har löpt i snart 35 år. Det är inte, alltså Rom blev inte byggt på en dag. Det gjorde inte det. Och det allra viktigaste som gäller när man har lust att börja med att springa, det är kontinuitet. Alltså att man får gjort det över tid. Klarar man inte det så är det vanskligt att bli god.
Mm. Men det är ju ett gott tips, sånt som vi tullade lite med det i stan. Jag prövade att skulle springa tur, men den som är 10 gånger sprekare än mig och så får jag ett löpeprogram till laget. Men det måste jag säga att det att få ett program som gör att du lägger upp, sånt som du säger, du planlägger ting, sån och sån löper jag den uka här. Dem och dem dagen, om du måste flytta på dagen så prövar du likväl att hålla frekvensen. Mm. Och så tar det lite tid och så är det så gott när du börjar känna att det börjar fungera.
Mm.
Och så man på något sätt har tålmodighet med sig själv och tänker att man det är ju inte så att alla dagar är lika. Det är säkert inte för dig heller som är så sprek som du är. Det är ju inte alla dagar man grejer och yt lika mycket eller att det går lika lätt.
Nej då, alltså vi har ju ett liv utom också. Vi är ju inte toppidrottsutövare så det är klart att livet sker. Någon dag är man sliten, andra dagar så går det mycket lättare.
Mm. Det är viktigt att tillpa oss träning efter det.
Ja, men så är det också viktigt att sätta tid till det. Alltså, för det är väldigt lätt att utsätta, för det är ju ofta travelt. Men det kan vara lurt att sätta av fasta tider i veckan där du ska ut och springa. Och så gärna skriva i avtaleboken.
Mm.
Så du bestämmer dig för att göra det 2 eller 3 dagar i veckan. Sätta av en halvtimme och gör det.
Och så är det ju lite så, nu jobbar vi på olika träningscenter, men vi möter ju mycket folk. Det är ju inte jobben, varken min eller din, är något vi gör extra för vi syns det är artigt med träning.
Mm.
Men det har, jag vet inte om du har tänkt på det, men jag har i alla fall upplevt det många gånger genom tiden att många, och det här har ju blivit ett problem i samhället som många inte kanske inrömmer, det är att man är lite många känner sig ensam. Många och särskilt nu när det är pandemi och man inte har kanske haft så många och alla som har lika många runt sig och kanske har man inte varit så mycket på jobb som man har brukt. Så har jag upplevt att mycket av det sociala, det tränger inte vara så att man är in på träningscenter för det finns ju löpegrupper och sånt ja. som är i vart fall om man bor i en by så är det ofta det. Mm. Och jag tror ju många den här sociala biten utan att man tränger snabbt med så många men att man gör en ting eller en aktivitet till de andra.
Mm.
Det har i alla fall jag upplevt att det är väldigt givande för folk. Inte bara den fysiska biten men lite att man känner att man har en social tillhörighet med någon andra som likt detsamma som du.
Ja, helt klart. Den gängen som vi springer med, alltså det är ju inte så att vi pratar så väldigt mycket när vi springer intervall på Värbermölle, men det är vi pratar sammen under oppvarmingen, nedvarmingen, når vi tøyer, diskuterer eller snakker sammen om hvor tid vi skal trene, vi drar som sagt på løp sammen. Bare at du har det her fellesskapet, at du ser litt andre folk. Det er jo ekstra viktig nå når vi alle sitter hjemme i sitt eget hus og har litt sosial omgang. Så det kan også, skal man begynne å løpe, så kan det være en stor fordel å ha noen å gjøre det sammen med. For da avtaler man tidspunkt man ska mötas för att löpa så är det lite värre att bli sittande hemma i soffan för då måste du faktiskt säga nej, gud inte. Det är lite förpliktigt att ha en löpedate.
Ja. det i hvert fall artig å trene når man liker, og det artig å være sosial med andre, og det sunt samtidig, så det i hvert fall å anbefale å prøve det, og hvis man ikke har prøvd det, så vet man heller ikke om man liker det eller ikke. Ja, det har vært kjekt å ha deg her, Marianne. Det er jo, hvis jeg sier det, å snakke om livet på godt og ondt, og dele med andre, det får vi håpe at... Jeg tror det viktig at man snakker med andre, og at man, sånn til dem som hører på, at hvis det ting man har, man tenker på, eller ting som dukker opp når vi snakker nå, så det viktig at man deler det med andre, så man ikke blir sett av med ting alene. Så det litt greit kanskje, og det veldig fint at du deler litt og forteller hvor du har hatt det, så både på godt og ondt. Så kanskje det gir noen andre litt innspill til både det å skjønne at man sitter med hver sin utfordring, men at det faktisk også finnes muligheter midt når ting er på det svarteste. Mm. Så takk for at du har snakket med oss om det, og så tenkte vi skulle, nå har jeg fått hørt mye om Marianne og livet hennes, men så har du noe, Marianne, som også for oss som kjenner deg, noe som er en hemmelighet nesten, eller noe som vi kanskje ikke vil ha trodd om deg, eller noe som du har lyst til å dele med oss helt til slutt?
Ja, hva er det da? Jeg har faktisk danset hiphop på et TV-program.
Yes.
Og jeg kan ikke danse hiphop.
Nei, hvor gammel var du da?
Da var jeg student, så da var jeg sikkert sånn, ja, 21-22 kanskje? Nei, ja, 21 tenker jeg. Jeg var egentlig publikum på TV-program på TV2, og så skulle det være en dansegruppe som skulle komme og danse hiphop. Eller de skulle komme og danse, fikk vi beskjed om. Så hadde de ikke møtt opp, og så var det direkte sending. Så da ble det bare ropt ut til publikum. Er det noen her som kan danse? Og så var det en fyr på kulen mitt som satt ved siden av, og så pekte på meg. Hun her kan danse! Greia var at jeg kunne danse swing. Og dette her var snakk om hiphop. Det ble veldig mye røyk.
Går det om fineste opptaket noen plass?
Det vet jeg ikke. Ja. God ettermiddag, Norge. Sikkert sånn 1994 eller et eller annet sånt.
Vi får gjøre en sjekk.
Ja. Nei, men, eller helst ikke.
Da slutter vi med Marianne som danser hiphop. Og feirer gleden i livet. Og det at man tør å hoppe ut i ting og utfordringer. Tror jeg er givende, hvis man tør å ta sjansen av og til, så får man ofte litt positivt tilbake. Takk, Marianne, for du har vært her og delt med oss.
Ja, takk for at du fikk lov å komme.